hommikul ma informeerisin teid, et õhtul tuleb juttu siis laste kasvatamisest pealkirja all, kui me tõesti armastame oma lapsi. Ja ma ütlesin, et mul on kogemusi ka 6 lapse kasvatamisega. Kui ausalt öelda, siis teate, mul oli palju kergem rääkida abielust ja perekonnaelust ja laste kasvatamisest nii kaua, kui ma ise polnud abielus. Mõni inimene jorises küll ja ütles, et mida sa ka neist asjust tead. Aga tegelikult ma esitasin siis neid asju erapooletult ja ma rääkisin neid asju südame rahuga. Mul oli teooria selge ju. Piibel õpetab, eks ole. Ma rääkisin piibli järgi. Aga vaata, kui nüüd on oma kogemused ja juba päris palju kogemusi, siis on küll selline vahel selline tunne, et hoiaks suu kinni. Aga seda ma ka teha ei saa, sest ma olen Jumala sunane, ma pean nendest asjadest ka rääkima. Ja see tähendab seda, et ma räägin endale ka. Ma räägin mõnes asjas vahel südame valuga, sest ma leian, et ma ise olen samuti siin eksinud ja pean ka sellest õppima ja ei ole veel ilja neid asju parandada. Vaevad, et keegi meist oleks läbi elu läinud niimoodi, et ta poleks kunagi kahetsenud, kunagi leidnud, et ta midagi on halvasti teinud, et kõik olen õigesti ja hästi teinud ja nüüd ma võin suure suuga kõike teisi õpetada. Ma arvan, et see on kõikide õpetajate probleem, et nad räägivad ise endale ka. Ja eluaeg meie õpime. No nii, pühakirja annab väärtuslikke nõuandeid õigeks pereeluks. Näiteks võime lugeda Pauluse kirjas Tiitusele teises peatükis salmide 2-4. Vanad mehed, olgu karsked, ausad, mõistlikud, terved usus, armastuses, kannatlikkuses. Mina olen ka vist üks vana mees, tähendab selles klassis juba. Samuti käitugu elatanud naised nõnda nagu on kohane pühadele. Nad ärgu olgu keelepeksjad, keelekandjad ega suured viinavõtjad. Huvitav, vanad naised ärgu olgu suured viinavõtjad, vaid õpetagu head, et nad võiksid mõistlikult juhatada noori naisi armastama oma mehi ja lapsi. Ilmselt on ühiskonnast midagi muutunud, et paistab, et tol ajal oli vanade naiste juures viinavõtmine, siis ma saan aru, siis veini joomine, võibolla isegi veel rohkem bevinud kui meeste juures, et seda on siin toonitatud. Tänaval on see rohkem meeste pahe. Ja lõpuks oli öeldud siis jah, et nad võiksid mõistlikult juhatada noori, olles neile ise eeskujuks, mõistlikult juhatada noori naisi armastama oma mehi ja lapsi. Nagu te näete, see lõik kuviseb headest mõtetest, kui täna peatugem viimase juures, mis kutsub üles armastama oma lapsi. Mitte tingimata selles, kuidas vanad naised õpetagu noori naisi armastama oma lapsi, vaid kuidas üldse me peaksime armastama oma lapsi, kuidas seda praktiliselt teha. Üks naine veetis kohvikus aega oma sõbrannaga, kes äkki ütles, ma olen mõelnud perekonna loomisele. Mis sa arvad, kas ma peaksin saama lapse? Hoolikalt sõnu valides vastas naine, see muudab su elu. Ma tean, ütles ta, enam ei saa laupäeva hommikul kaua magada ega spontaanselt puhkusele sõita. Naine mõtles iseneses, ma ei pidanud silmas hoopiski mitte seda. Ning ta hakkas mõttes arutama, mida oma sõbrannale öelda, kuidas talle seletada, et lapse kandmise füüsilised haavad paranevad, kuid emaks saamine tekitab emotsionaalse haava, mis jääb tundlikuks elu lõpuni. Vaadates sõbranna hoolitsetud sõrme ja varbaküüsi, maitsekalt meigitud nägu ja stiilset riietust, mõtles naine, et hoolimata sellest, kui peen ta praegu on, alandab emaks saamine ta emakaru tasemele, kes kaitseb oma poega. Lapse appi hüüd, ema, paneb teda hetkegi kõhklemata käest pillama ka kõige kallima kristalleseme ja jooksma lapse juurde. Kas ma peaksin teda hoiatama, mõtles naine, et hoolimata selles, kui palju aastaid on ta investeerinud oma karjääri, viib emadusta paratamatult neist röövastest välja. Ta võib ju palgata lapsehoidja, kuid ühel päeval tähtsale ärinõupidamisele minnes ei saada oma mõtted lahti oma lapsest ning peab end kogu jõuga talitsema, et mitte joosta koju veendumaks, et lapsega on kõik korras. Ma soovin, et mu sõbranna teaks jätkas naine mõtisklemist, et tal tuleb jätkuvalt teha raskeid otsuseid ka kõige tavalisemais asjus. Näiteks võib saada talle suureks dilemmaks viieaastase poisi keeldumine minna sööklas koos emaga naiste WC-sse ja soov minna meeste käimlasse. Kuidas sa lased lapsi üksi sinna, kus seda võib varitseda laste ahistaja? Vaadates oma kütkestavad sõbrannat, mõtles naine, et ehkki ta tõenäoliselt vabaneb rasedusega kogutud kilodest, ei tunne ta end kunagi enam endiselt. Praegu on elu talle nii kallis, kuid selle väärtus kahaneb ta silmis lapse saamisega niivõrd, et on valmis sellest loobuma iga hetk, kui nii on võimalik päästa oma laps. Muutub ka tema suhe oma abikaasaga, kuid seda viisil, mida ta praegu ei suuda ettegi kujutada. Kui palju enam armastab ta meest, kes hoolitseb õrnalt tema lapse eest ja tegeleb temaga. See võib kujuneda uueks armumiseks, kuid seda väga mitte romantilisel ajadel. Ja kui palju rõõmu toob iga edusam lapse arenemises, kasvamises ja õppimises. Sa naerad koos lapsega ja nutad koos lapsega. Häkki märkas naine, et sõbranna vaatab teda kuidagi imelikult. Siis tajus ta, et kõigele selle mõeldes on ta silmi valgunud pisarad. Sõbranna poole pöördudes ütles ta vaid, sa ei kahetse seda iial. Seejärel oma sõbranna kätt pigistades esitas ta vaikse palve taevasa poole tema ja enda ja kõigi lihtsate surelike naiste eest, kes võtavad vastu selle kõige pühama kutse saada emaks. Nii kirjutab siis üks naine oma mõtisklusest. Kohvikus istudes oma sõbrannaga, kes küsis talt, et mis sa arvad, kas ma peaksin saama lapse. Paljud naised võtavad seda kui seiklust või vähemalt algusest mõtlevad, et see on seiklus, aga see on väga tõsine asi. Kui ma ütlen, et lapsed on suurim õnnistus, mis võib tulla meie koju, siis enamus meist ilmselt nõustuvad sellega. Ja kui ma ütlen, et lapsed on suurim murekoore, mis võib tulla abiellunud mehe ja naise ellu, siis nõustub sellegagi enamus inimesi, enamus meist. Isegi öeldakse, et väikesed lapsed, väikesed mured, suured lapsed, suured mured. Ja ometi on lapse rinnal või käekõrval hoidmises midagi sellist, millest ei taha ükski abielupaar ilma jääda. Ja laste armastamine, see on see kõige loomulikum asi maailmas. Kui sa neid tõeliselt armastad, saad sa neilt rohkem vastu armastust kui üheltki teiselt inimeselt maailmas. Ja see armastus on puhtam kui mis tahes teine armastus. Järgnevalt lubage anda mõned soovitused, kuidas armastada lapsi nii, et nad sellest õigesti aru saavad ja teid vastu armastavad. Esimene asi. Kohelge oma last kui õnnistust, mitte kui koormat, rääkimata sellest, et laps oleks kellelegi nuhtluseks. Aga viimasel ajal räägitakse soovimatutest lastest. Kui me oma lapsi armastame, siis kohelgem neid kui õnnistust ja mitte kui koormat. Kahjuks näevad mõned vanemad lapses koormat, eriti kui see on sündinud ootamatult mõnest juhuslikust suhtest või on vanemad lahutatud ja uuesti abiellunud. Lugu räägib pisikesest poisist, kes istub maja treppi ees või maja ees treppil, pea norgus käte vahel ja nägu morn. Pisikene pois. Töölt koju saabub isa küsib, milles asi? Väike pois vaatab üles ja ütleb, jäägu see meie vahele, isa, aga ka minul on raskusi läbi saamisega sinu naisega. Viimasel ajal on ebatraditsiooniliste ehk siis ebapiibellike perekondade arv järsult kasvanud. Möödunud aasta andmetel kasvas Eestis ühe lapsevanemaga kodus 13% alaealistest lastest. USA's muuseas praegusel hetkel üle 25%, nii et me teame, millises suunas asjad arenevad. Seal on juba poole kõrgem see vallasemade või, jah, vallasemade või siis ühe vanemaga laste protsent. Veel 70. aastail, ma räägin möödunud sajandist, ka möödunud aastatuhandest, oli neid seal 10% Ameerika, nüüd on 25. Ma ei alahinda ühe vanema jõupingutusi oma lapse või laste kasvatamisel. See on raske töö ja ma tunnustan neid siiralt ja vahel ei olegi muud võimalust. Kuid ühel lapsevanemal ei peaks lasuma nii ränka koormat. Vähesed tulevad sellises olukorras toime ilma tööl käimata. Aga see piirab radikaalselt aega, mis sa saab veeta oma lastega. Sellised lapsed kannatavad tõsiselt armastuse defitsiidi all. Kuid kahjuks valivad paljud emad tööl käia ka siis, kui neil on abikaasa ja lastel on isa, kes suudaks neid ilusti toita. Nad soovivad luksuslikumat elu ning karjäärigi peetakse olulisemaks kui laste heaolu ja nii valivad nad tööl käia. Sellised aga ei kohtne nad lapsi või last kui õnnistust. Nad näitavad, et nende jaoks peitub õnnistus hoopis materiaalses rikkuses ja lapsed saavad sellest väga hästi aru. Kui me oma lapsi tõeliselt armastame, siis oleme nende heaolu nimel valmis ohvriks tooma kõik, pidamata seda koormaks. Psalmide raamatus on kirjutatud, psalm 127:3-5. Vaata, lapsed on pärand Jehovalt, ihusugu on tasu temalt. Otse kui nooled sangari käest, nõnda on noor põlve pojad. Õnnis on mees, kes oma nooletuppe nendega on täitnud. Ja samamoodi on õnnis naine ehk ema, kes näeb igas oma lapses õnnistust ja kohtleb teda vastavalt. Ja lapsed on õnnistus, selles pole kahtlust. Kohelgem siis neid vastavalt. See tähendab seda, et ema peaks igavesti jääva koju, aga nii kaua kui lapsed on väikesed, oleks see tegelikult ainus mõistlik lahendus. Lapsed, eriti väikesed lapsed, vajavad pidevalt ema lähedust. Ka siis, kui nad koolist koju tulevad, on kohutav tulla tühja koju, kus ei ole ei isa ega ema ja pole siis ime ja siis joostakse sõprade ja sõbrannade juurde ja sealt tulevad suuremad probleemid. Teine asi, näidake lapsele arusaadavalt oma armastust ja hoolt. Mitte siis lihtsalt, et ma ütlen talle, et ma armastan teda. Näidake seda lapsele arusaadavalt. Paljud vanemad, eriti isad, on kalduvad arvama, et kui nad varustavad oma lapsed toidu, riiete ja peavarjuga, plus veel mõned vaba ja veetmiseks vajalikud asjad, on nad oma vanemliku kohuse täitnud. Muidugi on needki asjad olulised, kuid selleks, et õppida tundma oma lapsi ja saada nendega tõeliselt sõbraks, et lapsed saaksid aru, et me neid tõeliselt armastame ja neist hoolime, peame veetma rohkem aega koos nendega ning sukelduma nende maailma, nii palju kui võimalik, nende rõõmudesse ja muredesse, unistustesse ja kartustesse. Meil on vaja olla koos nendega ja tegutseda koos nendega, võib-olla isegi mängida koos nendega meie arvates mõttetuid ja tühiseid või isegi rumalaid mänge, mis aga nende jaoks on väga olulised ja tähendusrikkad. Meil on vaja nendega rääkida ja koos nendega töötada, näidates kätte esimesed eluks vajalikud oskused. Armastuse väljendamise sõnadega on muidugi oma koht, kui teod räägivad sageli paremini kui tuhat sõna. Nii et ärme ole kitsid oma armastust ja hoolt näitama lastele aru saadaval viisil nii sõnas kui teos. Kolmandaks, hoolitsege, et laps saaks vaimulikku õpetust. Pühakiri manitseb õpetussana 22.6. Õpeta poisile teed, ka tüdrukule muidugi, mida ta peab käima, siis ta ei lahku sellelt ka mitte vanas eas. Andke menestel aru, et lapsele on õppimine juba geenidesse sisse programmeeritud. Ja nüüd on suur küsimus, kes teda õpetab ja mida õpetab? Ühe uurimuse kohaselt on 18-aastaseks saanud laps vaadanud televiisorit 17 000 tundi, keskmiselt ligi 1000 tundi iga eluaasta kohta. Selle aja jooksul on ta näinud või talle on selle akna kaudu näidatud 150 000 vägivalla tegu ja 25 000 mõrva, rääkimata muudest, inetutest, kõlvatutest ja pahadest tegudest. Iga päev kuuleta selle seadme kaudu, mida kutsutakse aknaks maailmas kasutatavad kõnepruuki kõigi selle roppuste ja inetute väljenditega. Tänapäeval lisandub sellele veel interaktiivne internet ja arvutimängud, mille suur osa seisneb püssiga ringi käimises ja kõigi nähtavale ilmujate maha kõmmutamises. Enamus arvutimänge on sellised. Ma tahan selle öelda, et lapsevanemail on laste õpetamises tekkinud väga tugev konkurent. Peale kooli, mis ka ei õpeta kõik asju nii, nagu usklikud vanemad sooviksid, ja sõprade, kelle eeskuju pole ka alati parim. Sellepärast peaksid vanemad võtma väga tõsiselt oma lastele piibellike väärtuste õpetamist. Kui juba muinas aegadel kästi teha seda kojas istudes ja teed käies, magama heites ja üles tõustes ning kinnitades igasuguse piibli õpetusi sisaldavaid tsitaate, loosungid kodusse igasse võimaliku kohta, siis kui palju enam peaksime me seda tegema tänapäev. Püüdkem teha lastele juba varakult selgeks, et piibli igaveste tõdede järgi elamine toob ainult kasu. Nagu kirjutab Paulus 1. Timootuse 4.8. Jumala kartusest on kasu kõigile asjadele ja sellel on käesoleva ja tulevase elutõotus. Jumala käskude järgi elamine ja kurjast hoidumine rajab tugeva aluse juba õnnelikuks eluks siin maa peal, kuid lisaks sellele kingib Jumal igaves elu kõigile neile, kes teda armastavad. Ja seda armastus muidugi siis oma tegudega näitavad. Hoolitsegem siis, et meie lapsed saaksid neis asjus hästi õpetatud. Aga ka selleks on tarvis, et vanemad oleksid alati lähedal, et lastele neid asju õpetada. Neljandaks, kutsuge lapsi korrale, distsiplineerige lapsi, võiksime isegi öelda, karistage lapsi armastuses. Jah, lapsi õpetades tuleb neid ka distsiplineerida, mis tähendab vahel ka karistamist. Ma tean, et see on tundlik teema tänapäeval, sest viimase ajal räägitakse palju, et lapsi kehaliselt karistada on väär. Oleks ju tore, kui kõik lapsed kasvaksid korralikeks inimesteks ilma kordagi nende suhtes füüsilist karistamist rakendamata. Kuid paraku polnud see nii piibliaegadel, ega ole see nii ka tänapäeval. Nõustun kohe, et ei kool ega loomulikult ka mitte kirik ole kellegi kehalise karistamise koht. Aga kuidas on lapsevanematega? Kas neil on õigus karistada oma lapsi vitsaga, kui laps ühelegi muule korrale kutsumise meetodile ei allu? Kas on nii, et kui ei saa präänikuga, siis võib piitsaga? No ma ei mõtle päris piitsaga, ma mõtlen ikkagi vitsa. Või võnda muud sellist lapsele aru saadavat mõjutamise viisi. Või tuleb jätta laps rahule, lasta tal olla see, kes ta on, ja kasvada selleks, kelleks ta lihtsalt omal moel, omal vabal kasvatamisel või kasvatamatusel kasvab. Ja räägitakse palju vabast kasvatamisest, kuid tegelikult ma leian, et see on just lihtsalt kasvatamatus. Me millegi pärast suuname oma aiapuude kasvu ega lase neil kasvada oma pead, sest vastasel korral ei tule neist korralike viljapuid. Miks me siis ei peaks suunama oma laste kasvu, et neist saaksid tublid ja korralikud inimesed? Piibliõpetus selles asjas on selge. Last tuleb vajadusel karistada, et suunada teda õigele teele. Loeme mõned kirjakohad, näiteks õpetus sõnad 22.15. Meeletus on seotud poisi südamesse, aga karistusvits saadab selle temast kaugele. Minu kasuisa tavastas ikka öelda, et lapsel on mõistus mööda keha laiali ja vitsaga tuleb see kokku ajada. Sisuliselt ütleb õpetussõnad autor siin, et inimesed on loomu poolest kalduvad kurjale, aga lapse eas armastuses vitsa kasutades võib neid suunata õigele teele. Taas loeme õpetussõnadest 23.13. Ära hoidu poissi karistamast, kui sa teda vitsaga peksad, siis tal ei tule surra. Vaadake kui tõsine, elu ja surma küsimus. Last õigele teele juhtides päästad ta paljudest pahandustest või koguni enneaegsest surmas siin maa peal ja teisest surmas kui karistusest pattude eest. Sellest kõneleb õpetussõnad 23.14 veel otsesemalt. Sa peksad teda küll vitsaga, aga sa päästad tema hinge põrgust. Õpetussõnad 29.15 teatab, vits ja noomimine annavad tarkust. Aga üleannetu pois teeb häbi oma emale. Seepärast lisab õpetussõnade 29.17, karista oma poega, siis on sul temast rahu ja ta rõõmustab su hinge. Sagel ütlevad vanemad ka oma lastele, et küll sa mind veel tänad pärast selle eest. Ja see on õige. Paljud lapsed süüdistavad oma vanemaid. See on sinu süü, et ma läksin kurjale teele. Sina ei õpetanud mind. Sina oleks saanud mind juhtida. Sina oleks saanud mind õigele teele juhatada. Aga sa lasid mul selliseks kujuneda. Ja nüüd on kõik sinu süü, et ma vangis istun. Või isegi midagi veel hullemat. Muidugi ei meeldi karistamine ühelegi lapsele. See ei meeldi ka täiskasvanutele mitte. Keda muide karistatakse, lausa seadusega kohe karistatakse. Aga uskuge mind, lapsele mõjub karistamine palju tervendamalt kui täiskasvanule. Täiskasvanule karistamine sageli mõjub just nii, et temast saab veel suurem kurjategija. Ta on trotsi täis, ta pannakse kokku teiste kurjategijatega ja seal ta õpib, kuidas teinekord professionaalsemalt kuritegu siis sooritada ja mitte vahele jääda. Aga lapsele mõjub karistamine alati hästi. Paulus kirjutab heebrealastele 12.11. Aga minge karistus, kui see on käes, ei näi olevat rõõmuks, vaid on kurbuseks. aga pärast toob see neile, kes sellega on õpetatud õiguse rahuvilja. Siiski on võimalik ja on ka vajalik karistada nii, et laps ei näeks selles oma vanema kapriisi, suva ega armasuse puudumist. See tähendab, laps peab alati mõistma, mille eest ta saab karistada. Ja kui me selle talle selgeks teha ei suuda, või kui ta millega pärast ei saa aru, et karistuse rangus vastab pahateo suurusele, siis teeb karistamine ainult halba. Nii et karistamisest on kasu siis, kui me siiski räägime lapsele selle asja ära ka, et ta saab aru, et ta tegi valesti ja et see karistus on vajalik. Ja võib-olla mõnikord asja ära rääkides me leiame, et sellest aitab. Nii et last karistades ei tohiks vanemad iial üle pakkuda. Aga üle pakkumine on kerge tulema, kui me karistame vihas. Ja seda ei peaks me iial tegema, nagu õpetab Piibel. Armastuses karistamine aga kiirustab armu andmisega. Ning tegema karistuse nii väikeses kui võimalik. Ja see on hea. On tore, kui laps saab aru ka karistamise juures, et tal on armu antud. Et ma teenisin ära tegelikult suurema karistuse. Aga näed, ema või isa või vanaema või vanaisa, näed, oli hea ja võib-olla asi piirdus ainult väikese tutistamisega. Kokkuvõtteks võime öelda, et kui me tõesti armastame oma lapsi, siis kohelgem neid kui õnnistust, mitte kui koormat. Näidakem neile aru saadavalt oma armastust ja hoolitsegem, et lapsed saaksid piisavalt vaimulikku õpetust ja kutsuge neid korrale, ehk distsiplineerige, ehk siis vajadusel ka karistage neid armastuses. Kui me teeme kõike seda ustavalt, võime lõigata selle head vilja juba selles elus ja rõõmustada ükskord koos oma lastega Jumala riigis. Ma usun, et ükski lapsevanem ei oska soovida midagi suuremat ja paremat. Ma mõtlen ükski usklik lapsevanem, kui et ta võiks olla koos oma lastega Jumala riigis. Et ükski lastest ei jääks sealt välja. Jumal õnnistagu, et see meie unistus täituks. Aamen.